Îro roja pêncemê serê sibelepazdana çeyên Istanbulê di operasyonên hemwext de di nav de du roj de mêvan 19 kes hatin desteserkirin. Di nav desteserkirinan de cîgirê Serokê Şaredariya Şîşliyê yê Partiya Gelo Komarê Cîhan Yavuz û endamên Partiya Demokratîk a Gelan, Kongre a Demokratîk a Gelan û Hevserokê Komala Alîkarî û Piştevaniya Malbatên Girtî û Hukmxwarên Marmarayê Hüsnü Taş şiheye. Ev operasyon di çarçova le pirsina ku jihela serdozgeriya komariya İstanbul'e ve hat meşandın de hat kirin. Serdozgeriye biryara deste serkirina 25 kesan ku bitavana ku evli sernave partiya karkerin Kurdistan'e ku koma civaken Kurdistan'e le bajar çalakinda u hatan ha 19 kesatine deste serkirin. Piştî desteserkirina siyasetvan û rojnamevanan bi beşdarbûna endamên HDP, HDK û Partiya Sosyalîst a Bindestan li ber avahiya HDK a Beyoğlu İstanbulê daxuyaniye kat dayîn. Berdevka HDK İdil Oğurlu di daxuyaniye de got ku ew di çarçoveyên kanûnên Tirkiye de xebatên xwe birêve dibin. Bi awayeke dijî kanûnan hevalên me hatin desteserkirin. Hukûmetê beriya çend rojan behsa reformên hiqûqê kirin. Lê her tim reform bi pinçavkirin, girtinan û zextan li me ve digere. Lê bila hemû kes bizanin û bibînin ku bi girtin, pinçavkirin û zextan em paş ve gav navêjin. Vê got, piştî Oğurlu parlamentera HDP Ayşe Acarbaşaran ji axivî û diyarkir ku desthilat dijî gelan sûcê herî mezin dike. Û ew dibêje hukûmet bi êrişkirina HDK û PKT-yên wê yên ku dijî wên tê dikoşin, hewl dide ku sûcên xwe veşêre. Hükümete AKP ve MHP, hükümete koku, makezeguna kenan evrenci pek nâine. Evvalat demek derece ku, ji devlete hukuk ederket. Evvalat demek derece ku, bu kanuna nöbre vebre. Fermanek de derkistin, deriye hedekete şikandın. Parlamenter tene girti, şaredari tene dagir kiren. Mafin heri bingehince tene paşguh kiren. Evde beje. Hêjayî gotine ku 19 kesên hatî desteserkirin, heta niha nehatine berdan. Men Botanî, Deng Amerîka, Îstanbul.